Wasser.
Šeljko. Ustrit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija beleži rekordne prinose hlebnog žita, međutim niska otkupna cena ne pokriva troškove, tvrde nezadovoljni žeteoci. Potrošačima nije jasno zašto onda nema ni najave pojeftinjenja brašna i hleba. Kome onda rodna godina donosi sigurnu zaradu i korist? O agrarnoj politici države, subvencijama, berzi, prometu poljoprivrednih proizvoda danas razgovaramo sa proizvođačima i sa ekspertima za poljoprivredu. U studiju prvog programa Radio Beograda gospodin Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Vukosav Saković, privrednik direktor udruženja Žita Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, volim vas našao.
Dakle, rekli smo već šta je tema, o čemu ćemo govoriti do 12 sati i uvek svi volimo da čujemo da je rodna i rekordna godina, svi se obradujemo, ali tu nije kraj lepih vesti, ali naslede ih i neke onako loše, tako da sad žeteoci kažu šta to vredi kad je cena toliko niska. Država je otkupila 60.000 tona i za robne rezerve i to je to, to je već završeno, gospodine Stankoviću, znači otkup što se toga tiče više kraj, koliko sam ja shvatila.
Pa ne mora da znači, postoji mogućnost da i u najednom periodu država otkupi neke količine, mada te najave još nema. I mislim da je ova cena bila sasvim normalna i da su proizvođači koji su uspeli da prodaju pšenicu robnim rezervama ostvarili jedan značajan deo profita. Međutim, u odnosu na procenjeni rod, to je kap u moru, nažalost, to su male količine o kojima se radi, tako da ja predlažem proizvođačima, koliko nemaju preke potrebe za novcem, da pšenicu u skladište ili u svojim skladištima ili u državnim skladištima i da čekaju bolji trenutak za izlazak na tržište.
Čućemo šta kažu i oni, da li imaju vremena i novca da čekaju neki bolji trenutak. Gospodine Sakoviću, vas je obradovala kao i sve nas ova rodna godina, ali eto, Žita Srbije, šta kažu na ovu cenu? Ajde da kažemo prvo koje su vaše procene kad je prinos u pitanju, jer smo i tu čuli različite od 2,5 miliona do 3, zavisi ko procenjuje.
Pa u svakom slučaju ovo je jedna dobra godina i po podacima koje prikupljamo mi u udruženju, prosječan prinos bi se kretao negde oko 5 tona. Oni najoptimistični predviđaju da bi mogao da bude čak i iznad toga, što znači da očekujemo, odnosno trebali bi da imamo jedan rod oko 3 miliona tona. Naravno, postoji i drugačiji podaci, postoje oni koji taj rod vide i značajnije manje, ali svakako ne može se poreći da je ovo sa aspekta prinosa naša najbolja godina.
U poslednjih koliko? Kažu 10 ili 20?
Kad kažem najbolja, onda po prosječnim prinosom apsolutni rekord koji nismo uopšte do sada imali, jer trebali bismo da se vratimo na daleku 90. 91. kada smo imali 4,5 tone do tada je, odnosno do danas, to je bio rekord Srbije.
Kakva je vaša procena, pa da se vratimo na pitanje cene?
Pa ja mogu malo da korigujem onu cifru od 2,5 miliona tona, s obzirom da će i žetvene površine, statistika je izašla sa podatkom od nekih 580 hiljada hektara, žetvene površine će biti znatno veće isto. Biće 600 i nešto hiljada hektara. Tako da ja mislim da će rod biti negde 2,8 do 3 miliona tona. Stvarno, prinosi su, što kažu, ko od Boga. Međutim, treba imati u vidu da je u ovoj sezoni, ne samo kod pšenice, kod svih ratarskih kultura, primijenjena znatno veća agrotehnika. I to je dobrim delom uz klimatske uslove doprinelo izuzetnom rodu i kvalitetu pšenice ovogodišnjeg roda. Sve to daje dosta optimizma sa predstojećom, još ne kažemo, žetvom i berbom ovih jarih kultura. Sve u svemu treba očekivati jednu stopu rasta poljoprivredne proizvodnje koja neće biti manja od 15% s obzirom na nisku osnovicu iz prethodne godine. Svakako, slažem se sa gospodinom Sakovićem da će prosečni prinosi biti preko 5 tona po hektaru. To je značajan prinos i neka nam služi kao jedan referentan prinos za naredne godine. Ne treba smanjivati površine, ipak čovjek se komotnije osjeća kad ima to hlebno žito i na zalihama. Ja i dalje tvrdim da će potrošači ostvariti svoj dohodak, imati dobit na ovoj pšenici, samo malo strpljenja. I ima mogućnosti da se ona plasira i u izvozu. Jer kad govorimo o srpskoj poljoprivredi, izvoz mora da bude vodilja u svim programima, strateškim opredelenjima. Srbija će imati šanse da ponudi ovu pšenicu svetskom tržištu.
Gospodine Sakoviću, pre nego što odgovorite, pretpostavljam da imate šta da kažete na ovo, ko su proizvođači koji su proizveli po 10 tona po hektaru? Koje su to mere oni primenili i seme? Jer ima, kažu, i takvih primjera.
Ima dosta slučajeva, kažem, pojedinačnih gde prinosi prelaze 10 tona, ali dosta slučajeva gde na ukupnom gazdinstvu prinos bude između 8 i 9 tona. To su neki prinosi o kojima smo mi do sad maštali i pratili ih kao nešto normalno za Holandiju, za Veliku Britaniju, nikako za nas. Ono gde bismo mi želeli da se ustalimo, to je svakako između 5 i 6 tona po hektaru, što je prinos za Srednju Evropu, odnosno za zemlje Srednje Evrope, kojima smo mi nekada bili uzor u proizvodnji žita.
Što se izvinite, ovaj visoki prinos nije uticao na kvalitet. Ko je to?
Da, upravo sam hteo nešto malo na tu temu. Što se samih sorti tiče, ja stvarno ne bih govorio konkretno o sortama, jer bi to bila kao propaganda za određene
da,
ili institute
reklama,
ili,
tako ili, da ćemo ovaj,
ili za one koji prodaju strana semena, ali ono što se vidi danas u proizvodnji srpske pšenice, to je da je došlo do podele. Na jednoj strani se seju visokokvalitetne sorte koje daju prinose između 6 i 7 tona u najboljem slučaju, ali imaju izvanredan kvalitet, imaju dobru cenu na svetskom tržištu i mogu se uvek prodati. I na drugoj strani kod nas sve više zastupljene su sorte za koje se u svetu kaže da su sorte stočne pšenice. Međutim, kod nas se jednostavno nisu navikli ni proizvođači ni trgovci na termin stočna pšenica, i ako to kažete proizvođaču, kao da ste mu gurnuli prst u oko, tako reaguju. Ali te sorte u principu daju jako visoke prinose, ali na uštrb kvaliteta. I mi nikada do sada nismo imali tako veliki raspon između minimalnih i maksimalnih vrednosti kod pojedinih parametara kvaliteta, kao što su hektolitri, kao što su proteini, W i slični parametri. A to je jedan od pokazatelja koji ukazuje na to da imamo zastupljene i stočne sorte i visoko kvalitetne sorte.
Da li to znači da sve više proizvođača sluša struku?
Svakako, i mislim da setva takozvano pšenice sa tavana treba da bude davna prošlost. da stvarno proizvođači, kad govorimo o pšenici, se orijentišu na jednu robnu proizvodnju, tržišnu proizvodnju, kvalitetnu proizvodnju za tržište i normalno da valoriziraju tu proizvodnju na domaćem tržištu i u izvozu.
E, gospodine Saković, da vas vratim sada na cenu. Država je ponudila 20 dinara sa PDV-om, te količine otkup je već završen, a ova se kreće ovih dana na berzi, a uključit ćemo i gospodina Galetina sa produktne berze da nam kaže kakva je situacija i danas. 16 dinara, nešto malo više, niže, tu je negde. Šta kažu poljoprivrednici, šta im je činiti, kako da sačekaju bolju cenu i da li znaju uopšte kada to mogu da očekuju?
Pa mi kad govorimo o pšenici, govorimo o berzanskoj robi. Robi koja se kotira na berzama širom sveta i gde se cena, ne mogu reći, menja dnevno, nego maltene iz sata u sat ili iz minuta u minut. I to treba imati u vidu, kao što treba imati u vidu da smo mi deo tog globalnog tržišta. Cene se na neki način mogu predvidjeti i kad kažemo cena 16 dinara, mi smo je projektovali kao minimalnu cenu još u januaru mesecu, početkom ove godine. Sve je ukazivalo da će cena biti između 16 i 18 dinara, ali na svu žalost je to bila i na ovom donjem, a ne na gornjem nivou. Treba znati da cenu pšenice ne može da odredi država, ne može da je ne odredi pojedinačno ni jedan veliki kupac, bio on izvoznik ili mlinar. Cenu pšenice kod nas određuje izvozna cena, određuje kvalitet i određuje kurs dinara. To su ta tri parametra koje su i ove godine formirali cenu. I da nije izvoza, situacija na tržištu bi bila još drastičnije teža. Naime, treba znati da su naši izvoznici u ovih 20 dana, od kada je žetva počela, prodali 500.000 tona pšenice. 500.000 tona pšenice već nije više predmet ponude. Da toga nije bilo, ponuda bi bila strašno veća i ja se plašim da bi i cena na tržištu bila niža.
Ajde da uključimo u razgovor i direktora produktne berze u Novom Sadu, gospodina Žarka Galetina. Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste deo razgovora u studiju, pa da vas vratim samo na atmosferu koja je vladala na berzi u prethodnih par dana. Rekordno brz otkup, sve je završeno?
Da, pa evo, prvo bih iskoristio priliku da pozivim vaše slušalce i vaše uvažene goste, moje kolege i vas naravno, sve u studiju. Da, otkup je startovao još prvi dan otkupa je bio u petak i tada smo imali izuzetno veliki interes poljoprivrednih proizvođača da apliciraju svoje zahtjeve za prodaju. Tog dana smo primili nešto preko 1300 naloga za prodaju, što je već tada bilo očigledno da je interes proizvođača bio daleko iznad objektivnih mogućnosti i količina koje je država ponudila. Ono što je još, da kažem, bilo uočljivo i ono što se ponavlja godinama jeste da je taj pritisak ponude najveći sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, dakle iz okruga teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i okruga iz, ajde da kažemo, Mačvanskog okruga, eventualno Kolubarskog, Podunavskog, dakle to su ti neki regioni koji odbacuju taj neki robni potencijal, tržišni višak. Tako da smo praktično...
A jesu svi se uklopili u kvote koje ste...
Jeste, svi su se uklopili. Pa evo, ako vam kažem da je recimo Južnobački i Severnobački okrug, pa i Južnobanatski, da su popunili svoje kvote već za nepuna dva sata trgovanja, tog prvog dana trgovanja, onda je sasvim jasno da koliki je to bio pritisak na da kažem, tehniku kojom smo mi raspolagali za prijem svih tih naloga prodaje, tako da...
A kako su određivali, ja se izvijem po brzini, kako je ko...
Dakle, ovako,
ko se prvi javio, kao u nagradnoj igri ili...
Mi smo morali da primenimo, ustanovili smo jedan sistem koji je vrlo sličan berzanskom sistemu, odmah da kažem da ovaj ovakav način trgovanja nije, u principu to nije berzanski sistem trgovanja, ali neki kriterijum smo morali da uvažimo. I naravno, to je morao biti vremenski kriterijum između ostalog. Ono što smo kao jedan od ključnih kriterijuma imali jeste taj te kvote po okruzima koje su koncipirane na bazi strukture, setvene strukture pšenice. Mislim da je to jedan kako bih rekao ovako, logična odluka države i republičke direkcije da napravi upravo takav raspored i takve količine po okruzima. Međutim, ipak se tu, ajde da kažem, na neki način nije uvažio taj moment robnosti, tržišnosti, kako da kažem, s obzirom da kažem neki regioni imaju izraženu veću tržišnost pšenice od drugih. No, sve u svemu, pridržavali smo se dakle tog principa. Ono što je izvesno je, to je to vrlo nezahvalan zadatak koje je produktna berza na sebe preuzela, da praktično tek 2% od ukupnog nekog robnog potencijala pšenice pokuša da organizuje otkup te pšenice, tako da u principu ćemo imati mnogo više onih koji neće proći, onih koji će biti nezadovoljnih od onih koji su zadovoljni. Sve u svemu, sama tehnika organizacije otkupa pšenice je protekla korektno i u redu, kažem, bit će uvek oni koji neće biti zadovoljni. U ovom trenutku mogu da konstatujem da ipak je ostalo još nekog prostora za 12 okruga, dakle imamo mnogo okruga koji su premašili, i to u velikoj meri premašili predviđene kvote za svoje okruge, međutim imamo još 12 okruga gde ima još količina prostora, da kažem, da se popune te kvote, dok recimo 4 okruga još do sada nisu ni jedan nalog za prodaju aplicirali, to su okruzi manje više iz južnog dela naše republike, tako da ja očekujem da u nekom najskorijem periodu da se ipak, kada se sagledaju te okolnosti, da se izvrši jedna preraspodela tih kvota i da se popune količine iz onih regiona gde je taj pritisak ponude bio najveći.
E, samo još recite kakva je trenutna cena nevezano za državu pšenice i šta možete vi da očekujete, šta savetujete proizvođačima, da li mogu da je skladište negde da je čuvaju, da čekaju bolja vremena ili šta im je činiti?
Cena trenutno je 16 dinara po kilogramu bez PDV-a, dakle sa PDV-om to je negde oko 17 dinara i 20 para. Ono što
kakva je zainteresovanost?
Zainteresovanost tržišta postoji. Dakle, pšenice toliko mnogo ima da je tržište prilično aktivno i pored, mi smo imali ranijih godina praksu da kada država interveniše na tržištu, tržište pšenice bukvalno potpuno stane. Međutim, ovoga puta nije takav slučaj. To je samo dokaz da imamo nikad življe, nikad frekventnije i nikad veće, jače, da tako kažem, tržište pšenice, s obzirom da tržišnog materijala, što bi se ono reklo, ima, količine ima, trgovanje se i dalje odvije, i ono što eto već sada možemo da konstatujemo, da ova ponuda države za otkup pšenice po 20 dinara ipak nije uticala u većoj meri na tržište u smislu nekih tržišnih poremećaja u pogledu cene.
Tako pre svega zbog toga što se radi o maloj količini.
Mala je količina i vrlo brzo se sve to, evo, kao što vidite, i završilo, tako da je cena tu negde oko 16 dinara. A šta će se u perspektivi izdešavati u velikoj meri zavisi od međunarodnih tržišta. Nažalost, to je, evo, upravo govorio i gospodin Saković, ja se potpuno slažem sa njim u toj konstataciji. U tolikoj meri, ukoliko će naša pšenica biti prisutnija na međunarodnom tržištu, korelacije cene na našem i na svetskom tržištu su mnogo veće. Tako da moramo da gledamo šta se dešava na polju. U ovim godinama kad imamo stabilne bilanse i mi kod nas u Srbiji, a i svetski bilansi su u velikoj meri popravljeni i stabilniji nego što je to bilo prošle godine, mi možemo očekivati možda neke sezonske pikove cena koji su uobičajeni da se dešavaju, eventualno neki prvi kvartal sledeće godine ili kraj prvog kvartala. U svakom slučaju, dakle, to su neke ovako prema našim nekim, što bi se reklo, istorijskim podacima, momenti kada bi cena pšenice eventualno mogla da dođe do nekog
ali pretpostavljam ne drastično. Hvala
vam. Drastično, kažem, bilansi su vrlo stabilni, vrlo i svetski bilansi su stabilizovani, naši bilansi su stabilizovani, tako da nećemo imati situaciju kao recimo prošle godine kada je pšenica u jednom momentu dostigne cenu 28 pa i 29 dinara po kilogramu bez poreza.
To je sad san za ratare. Hvala vam najljepše. Žarko Galetin bio sa nama u prethodnim minutima, direktor produktne berze u Novom Sadu. Gospodine Stankoviću, eto, čuli smo, dakle, sada je 16, možda negde tamo kada sve se smiri, da bude nekih pikova, kako kaže
pošto gospodin. Pošto da postignuta je na ravnotežna cena na domaće tržištu sa svetskom cenom i ovo hrabroje što je gospodin Saković pomenuo, izvoz i po svaku cenu izvoz. I uopšte mi imamo kapacitete za ratarsku proizvodnju koji značajno, značajno nadmašuju potrebe domaćeg tržišta. I srpska poljoprivreda mora svoj koncept razvoja isključivo da bazira na izvozu. Ako je otišao 500, a nema razloga da sumnjamo 500.000 tona već u izvoz, treba očekivati po meni da se taj trend nastavi i Srbija će imati 1.200.000 do 1.500.000 tona za izvoz. To je značajna količina i ja verujem, ukoliko bi ove godine ostvarili preko 1.000.000 tona u izvozu, da je to beričet koji nismo zabeležili nekoliko godina. Isto kao i ovaj rod. I mislim da to ohrabruje. Važno je da osvojimo tržišta. Mi smo u Prirodnoj komori posljednjih godina, kad nismo imali pšenice dovoljne, u dovoljnoj količini, imali upita iz bliskoistočnih zemalja, Alžira, Iraka, Irana, Libije. Sve su to bili upiti po 300.000 tona, koje nismo mogli da obezbedimo. Ajmo pokušajmo da otvorimo ta tržišta zemalja Bliskog istoka. Ukoliko se jednom uđe na to tržište, svakako može da se ostane i duže. Trebamo se boriti za ta tržišta.
Ali nije lako ući na ta tržišta, ali treba i da se tu održimo kvalitetom i sigurnom ponudom, gospodine Sakoviću.
Svakako prvo da pojasnim malo, kad sam govorio o 500.000 tona prodatih, sklopljenih ugovora o prodaji pšenice, podatak je tačan, u taj podatak nisu ušle i prodaje koje ne evidentiramo unapred, a to su prodaje za područje zemalja CEFTE, pa se očekuje još jedno 50.000 tona, ali govorim o prodajama gde će vreme isporuke biti, gde je vreme isporuke 3 meseca. I to otprilike treba gledati tako da će mesečno izlaziti oko 150.000 tona iz Srbije, ali nama puno znači kada je roba već prodata, ona nije predmet ovde, ona dodatno ne vrši pritisak na cenu i ne obara je na dole. Još jedna ovakva prodaja novih 500.000 tona bi za jedan deo promenio situaciju na našem tržištu, gde bi ponuda značajnije opala, a tražnja je konstantna onako kako jeste, što bi opet omogućavalo da dođe do tih povremenih pikova o kojima je i gospodin Galetin govorio.
Ajte, kad ste pomenuli CEFTU, imali kakvih novosti iz Makedonije, pričamo o sastanku CEFTU u Beogradu od pre 2 dana, da su navodno dogovori postignuti, ali ne vidimo da se nešto menja, oni imaju rok da što pre reši problem.
Pa vidite, ja ću biti krajnje otvoren i iskren. Mislim da je ta makedonska mera na neki način zaslužila više medijske pažnje nego što i ekonomski pripada. Svakako da se trgovci posebno zalažu za slobodan protok roba i usluga i tačno je da je Makedonija posegnula za nekim jednostranim merama. Ali ako statistički,
i što nije prvi put.
Zadnje 4 godine redovno. Ali ako statistički pogledamo, primetit ćemo da smo iz Srbije, Makedoniji više isporučili robe u tim mesecima, kada je ta njihova mera bila na snazi, nego u nekim ostalim mesecima. I pretpostavljam da ni Makedoncima nije problem pšenica. Ovde se radi o brašnu, pa se taj problem brašna želi malo sakriti staviti u istu ravan sa pšenicom. Naime, kao i kod nas i kod Makedonaca, kapaciteti mlinova daleko prevazilaze potrebe zemlje. Kod nas je to također jedno drastično pitanje. Ja nemam podatak za ovu godinu, ali za godinu ranije od 350 mlinova 150 nije radilo. Naprosto potreba za brašnom nije tolika koliko možemo proizvesti. Slično je kod Makedonaca. I kod Makedonaca pritisak na vladu vrše u stvari mlinari. A vlada iskoristi trenutak da to poveže sa otkupom domaće pšenice, pa onda naprave jednu konstrukciju koja svakako nije po ugovoru, odnosno po sklopljenom sporazumu o slobodnoj trgovini, i koja našim mlinarima na neki način napravi privremeni zastoj u isporuci brašna. Makedonci moraju kupiti ono što im nedostaje. Ovde se postavlja samo pitanje da li to što moraju kupiti treba ravnomerno rasporediti na 12 meseci ili će oni u 4 meseca više mleti svoju pšenicu i manje uvoziti, a onda će uvesti više. I pošto mera nije nova, i pošto se primenjuje 4 godine, onda to je mera koja podjednako ne odgovara makedonskim uvoznicima, ona odgovara sve o makedonskim linarima i našim izvoznicima, i oni znajući da će takva jedna mera biti doneta, uvek u mesecu koji prethodi maltene dupliraju svoje nabavke, odnosno naše isporuke, tako da se ti negativni efekti te mere svode stvarno na neki minimum. I ja bih rekao ovde da je to više stvar principa, da ako se ugovor potpiše da se i on poštuje, nego stvar neke stvarno posebno velike štete koje se nama nanese.
Gospodine Stankoviću, da dodate vezano za ovaj, neki su to najavljivali na pomolu trgovinski rat, ali evo kako...
Ja se slažem sa gospodinom Stankovićem da ne treba toliko pažnje i značaja pridavati ovom problemu, i tačno je, statistički podaci ukazuju da smo mesec dana pre uvođenje ove mere izvezli duplo veće količine i pšenice i brašna, i jednostavno bez potrebe se stvorila jedna tenzija, a svakako mi u Prirodnoj komori smo protiv kontramera i zaoštravanje odnosa. Jednostavno postoje slobodna ta cirkulacija roba, kad govorimo o prehrambenim proizvodima, voća, povrća, vina, pšenice, brašna. Upravo svaka zemlja kupuje ono u čemu ima deficit. Malo je kod nas naglašeno sa tim povrćem, što stvara jednu lošu konkurentnost našim proizvođačima baš u sezoni kad naše povrće dolazi u rod. Međutim, liberalizovali smo tržište, otvorili tržište i potpisnici smo CEFTA sporazuma i moramo taj sporazum da poštujemo. To je jedan vid savremenog trgovanja i mislim da će sve ove tenzije splasnuti u narednom periodu, jer će robni tokovi biti i dalje uspostavljeni i cirkulisati kao i do sada.
Da ovde zastanemo sa razgovorom, da čujemo malo muzike, a onda pričamo i dalje, da čujemo šta poljoprivrednici kažu o svemu ovom o čemu smo pričali u prethodnom delu emisije.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. ko laki oblaci. Koraci ko laki oblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni kaporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Ten, Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U
emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o onome što zovemo srpskim zlatom, a to je žito. U studiju gospodin Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije, i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu, a na telefonskoj liniji oni koji nas zaista hrane. Mi možemo da pričamo šta jeste realna cena, šta nije, ali to će nam najbolje reći u kakvoj su situaciji poljoprivrednici. Na telefonskoj liniji gospodin Pavle Nenadović, poljoprivrednik iz Vognja, proizvođač pšenice. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i vama u studiju i svim slušalcima.
Ajte prvo mi recite na koliko hektara ste ove godine imali pod pšenicom i kakav je bio prinos?
Pa kao i svake godine, otprilike pola sekcije površine pod pšenicom. Ove godine je to 300 katastarskih jutara ili negde oko 172-185 hektara su bile površine pod pšenicom. Ostalo u proizvodnji još imamo kukuruz, otprilike to je plodosmena jedne godine, kukuruz, jedna pšenica.
I kakav je bio prinos pšenice kad je?
Ove godine može se reći izuzetno, kao nikada do sad. Poznato je, verovatno i vi gosti u studiju i slušalci čuli su do Pavla Nenadovića, koji je bukvalno rođen na pavorskoj zemlji i odrastao na njoj i uvek kaže, ne smatra to svojom manom nego vrlinom, živimo na toj zemlji, radimo, ona nas hrani i ja sam taj koji već par godina pokušava sam sebi da dokaže koliko može da ide taj prinos pšenice i koliko je rad i što kaže savremena mehanizacija, predanost poslu, može da donese dobre rezultate. Ove godine je prinos na tih 300 jutara, što mi kažemo, bio prosečan 4,8 tona po jutru. prosek po hektaru je oko 8,5 tona po hektaru, to je sve ukupni prinos.
Svaka čast, evo, o tome smo pričali u prethodnom delu emisije, ali ono što nas zanima, dobra, blagorodna, kako kažu, godina u sve mere koje ste preduzeli, šta ste uradili sa pšenicom? Jeste uspeli nešto za robne rezerve da prodate ili kakav vam je plan sada i koje su sada glavobolje zapravo?
Pa glavobolja tek dolazi, ono što kaže, nemamo mesto radovanja tom lepom prinosu zbog te, ja kažem, nerealne cene, malte ne, cena trenutno na tržištu je, može se reći, cena koštanja, jer ostvariti visok rezultat znači visoka ulaganja. Da napomenem, sve moje pšenice su, što kaže, tretirane fungicidima 3 puta, čak određen deo parcela sam uveo i ne, 4. fungicid, što sam ja bukvalno u saradnji sa ljudima od struke, ono, probao da vidim kakav će biti efekat. Nisam ovo rekao, da napomenem, jedna parcela koja je oko 16,5 hektara je parcela, dala je prinos 10 tona po hektaru, 57 meteri, 60 kila po jutru. Tom se prinosu ja iskreno nisam ni nadao. U prošle godine sam ostvario rekordan prinos na jednoj parceli 9 tona i želeo sam da prosečan prinos mi bude 9 tona. Sad naravno nije svaka parcela ista, nije mikroklima.
Da, to je jasno, ali šta ćemo sa cenom? Da li pokriva ulaganja o kojima govorite i da li ste nešto već prodali?
Pa uspeo sam, kad je bila trgovina tako prodatne berze, uspeo sam moje pravo da iskoristim 50. Napomenu da je jako velika gužba bila i bukvalno isto druga, ja smo od 9 sati do pola 12 na telefonu pokušali da potvrdimo taj nalog, ali to je količina od ukupne moje proizvodnje blizu 1,5 tona, 50 tona u procentima kad računamo kraju države, što je rod 3 miliona, kažu tona, a 59.500 se kupuje. Ovo simbolično je to što je prodato, opet, eto, uspeo sam od retkih i da dobijem veze, da uspostavim, da pustim nalog taj. A ovo ostalo stoji na lageru u rumskom žitotrometu.
Hoćete li moći da čekate bolju cenu ili ćete morati, jer čujem proizvođači se žale da je država isplatila subvencije i da, ovo su praktično prve pare koje možete da uzmete da idete dalje.
Pa prve pare u svakoj godini je pšenica, pogotovo su nam ove godine važne te pare. Napomenem da smo mi imali prošle jeseni nezapamćenu sušu. Ovaj moj kraj je jako loše prošao, sredina Srema. Prinos kukuruza je bio bukvalno da se pokrije samo troškovi zakupa arende, a u direktan minus je bilo svo ostalo ulaganje. I tu smo, što kaže, ranjeni, već debelo, što kaže, za dalje ulaganje i sve to. Sad opet ova cena, vidim da se trenutno kreće oko 16 dinara na berzama, ali šta tu mi, ja kao pojedinac poljoprivrednik ne mogu to ništa promenuti. Sabiram se, oduzimam se i bukvalno u nekoj konfuziji sam i razmišljam da li do godine uopšte da sejem pšenicu i ako posejem pšenicu da li uopšte vredi ulagati u nju toliko, opet ono posejati pa šta je Bog da, jer nažalost od ovog našeg roda veoma visoko koji treba za ponos zasluži, ja iskreno nemam nikakve zarade, a zarada je ta od koje živimo i zbog koje radimo.
Eto, to je ključni problem o kom razgovaramo u ovih sat vremena. Kao što sam rekla na početku, gospodine Sakoviću, radujemo se svi rodnoj godini i sad imamo poljoprivrednika sa takvim prinosima koji kaže, a šta imam ja od toga i razmišljam šta ću sledeće godine.
Pa svakako da proizvođačima nije lako, međutim radi se o jednoj masovnoj proizvodnji, bez obzira što je to za nas još uvek strateški artikl, i kada se kockice sklope u celom svetu tako da je rod odličan, da je svetski bilans mnogo veći nego što su svetski bilans proizvodnje, nego što je svetski bilans potrošnje i potreba, onda dođe tako jedna ili dve od 5 godina kada cene poljoprivrednih proizvoda budu niske. Na svu žalost ja moram ovde isto reći da ono što tek očekuje proizvođače, to su niske cene i ovaj narednih proizvoda koji dolazi, pre svega suncokreta. I nema drugog načina nego stegnuti kaiš i poći dalje. Da li se i koliko može popravljati nešto subvencijama? Da, to bi bila jedna od mera pod uslovom da država ima novca, ali živimo u doba ove ekonomske krize, živimo u državi koja nema para i ne može da izdvoji više od toga, pa se plašim da proizvođači ne mogu ove godine očekivati posebno dobru zaradu. No jedino što im se može poručiti da ne smiju klonuti duhom, da posle ovakvih godina dolaze i one bolje i da će im se to jednog dana vratiti.
Jeste čuli, gospodine Nenadoviću, šta imate, kažete nešto na ovu preporuku gospodina Sakovića?
Pa ja znam budu što sam čuo sve od početka kada gospodin Saković čuo sam na kraju da ne smemo kloniti duhom, to je ono što mene zabrinjava, jer ja sam svoj život prepustio poljoprivredi i kažem poljoprivreda nije zanimanje nego način života, to je skup više različitih zanimanja. Najžalostnije je kad gledam sad ovo poslednjih 15 godina, ja sam bukvalno nosio poljoprivrednu proizvodnju u mom domaćinstvu i sve manje vremena imam da se posvetim njivi, kako da kažem, ne znam da li me razumete i vi slušaoci. U današnje vreme moraš biti i trgovac i bankar i zaštitar i sve, i to je ono što me brine, što se polako gubi volja za ovim, jer u nesređenom društvu ja ulazim u proizvodnju, kaže svaka jednačina ima jednu nepoznatu, mi u poljoprivrednoj proizvodnji ulazimo sa 5 nepoznati u startu, koja će biti cena, koja će vremenski uslovi biti, koja će biti cena ulaza, i bukvalno bojim se jednostavno da ne budemo prinuđeni da smanjimo skroz površine, da radimo samo onu našu zemlju koju imamo, koju moramo. Mislim da to nije rešenje ni za mene, ni za državu, ni za celokupnu naciju, i da se obavezno mora poraditi na tome da se uspostave neke normative, nešto normalno. Ništa mi poljoprivrednici ne tražimo što je nešto nenormalno da u ovom trenutku može da se ostvari. Razumemo situaciju da je loša, ali od ovog pada cene naše robe, pšenice i kukuruza, ni građanima neće biti bolje. Voleo bih da vidim da li će neko skinuti cenu hleba ili cenu mesa ili svega.
To je takođe pitanje za moje goste. Hvala vam najlepše, gospodine Nenadoviću, i nadam se da će biti da je bolji period pred vama, mislim uopšte na poljoprivrednike u Srbiji. Gospodine Stankoviću,
evo je pitati vrednog domaćina koji vidi se poštuje i plodosmenu i rotira useve, stvarno je domaćinski, ima pristup, da li je dobio deo subvencije po hektaru koje je zakonom o podsticajima bilo predviđeno?
Mislim da je rekao da nije još uvek dobio.
Ja
čini
mi
se u razgovoru da
je 6.000 pojed onih 6.000 za regresirano gorivo, da će koliko toliko amortizovati ovaj nizak odnos cena pšenice i doprineti da se malo stabilnije posluje.
Ajte da ove poslednje minute emisije iskoristimo za pitanje koje sam i na početku postavila. Pada cena pšenice, žita uopšte, a udruženja potrošača pitaju zašto se to ne odražava na cenu brašna, hleba i tako dalje. Hoćete prvo vi?
Svakako to pitanje je umesto i na mestu je pitanje. Jednostavno ova cena hleba, posebno tipa brašna 500 sava, je kalkulisana na ceni pšenice već davno od 28 dinara. I tu se stvara prostor jednostavno da...
Znači cena... pitanje na mesto, odgovor nemamo.
Pa, biće odgovora, tradicionalno posle žetve prva dva meseca se pšenica ne melje. To je još brašno prošlogodišnjeg roda. I cena. Treba očekivati da u narednom mesecu se postavi pitanje tog sporazuma između države i pekara oko obaranja cene. Sasvim ima mesta i na mestu je to pitanje i udruženje potrošača spravom to predviđa. Međutim, kad govorimo, imamo jedan veliki paradoks. Svetska banka je nedavno objavila jedan podatak, u narednih 10 godina se na svetskom tržištu očekuje rast cene hrane kompletno, znači i žitarica i uljarica i mesa i mleka i sa prerađevinama, šećera, za oko 40%. I cene hrane će biti stabilne i čvrste na svetskom tržištu. Ja ovo shvatam kao jedan pik sada i sa pšenicom i sa ovogodišnjim rodom, da kažemo, u jajica. To će biti vjerojatno i sa kukuruzom, koji će isto nadmašiti rekorde. Nadam se da neće neki fen opet i velika temperatura da sprši kao prošle godine sve. I cena će kukuruza biti niža, ali da će to biti samo jedan pik i da očekujem da u narednom periodu te cene i dalje budu značajno stabilne.
Gospodine Sakoviću, cena hrane, pre svega sad govorimo o hlebu i brašnu.
Ja bih svakako dodao samo da cena brašna se menja. I cena brašna uvijek prati cenu pšenice i da proizvođači brašna rade sa veoma malom akumulacijom, povremeno čak kao i proizvođači u ovom trenutku bez ikakve akumulacije. Naime, svim se mi sećamo da je nekada paritet pšenica brašno bio 1:2. U zadnjih 10 godina taj paritet između cene pšenice i cene brašna se kreće od 1,5 do čak 1,3, a zna se da na 1,4 već je neisplativo proizvoditi brašno, ali neki rade samo da bi sačuvali svoje kupce za neko buduće vreme.
Da li to znači da i vi očekujete da možda padne cena brašna i hleba?
Rekao sam, cena brašna je pala, ali ne očekujem iskreno da bude da padne cena hleba. Ja to nemam kao statistički podatak, ali iz prakse svoje se ne sećam i nisam doživio da su pekari spustili cenu hleba. Treba samo reći zbog istinitosti da mnogi onu maksimalnu cenu koja država propisala, mnogi pekari nisu ni iskoristili. Oni su radili sa mnogo manjom cenom i proizvodili hleb niži, po nižim cenama, samo isto da bi mogli da radili.
Dodušimo tu i drugih inputa, imamo sa struju i tako dalje, naći će se.
Da li bi bilo realno da pojeftini hleb? Da, bilo bi. Jer je to veliki pad cene pšenice i bilo bi realno da pojeftini hleb. A mislim da bi nam pravi odgovor mogao da narodni poslanik, koji je istovremeno i predsednik Unije pekara.
Eto, dakle, ima rešenja da se...
Ipak pekari ostaju profit i dobit na pecivu, a ne na hlebu. I tu imaju značajnog prostora i rezervi da učine napor da tu cenu koriguju na nižu.
A s obzirom na to da pecivo nije neophodno, onda ko ima novca može da kupi pecivo, ako ne neka koristi samo hleb, koji, evo, kako kažete, da ipak nije realno očekivati, to jest trebalo bi, ali neće do toga doći. Nema još mnogo vremena, a o kukuruzu smo samo kratko govorili. Htjela bih, gospodine Sakoviću, da vas pitam vezano za, mislim da ste vi i potvrdili kada je reč o zaraženom kukuruzu, da je zaista otišao ka Americi, da je ta priča završena, ili su to medijske spekulacije?
Znači, radi se o jednom maloj količini kukuruza koje je negde u oktobru mesecu prošle godine kupila jedna velika trgovačka kuća iz Nemačke. I kao veliki trgovci, oni su jedan deo tog kukuruza, dok još uopšte i mi i oni nismo saznali da imamo problem sa toksinima, otpremili za Nemačku, a pošto su oni poznati po svojoj pedantnosti, oni su tačno utvrdili da to prevazilazi dozvoljene procente.
A mi tvrdili da to nije naš kukuruz.
Svakako smo tvrdili da ni jedan kilogram nismo prodali Nemcima, i to je tačno, jer ta firma ima sedište u Konstanci. Kako je dalje završio kukuruz, to ostaje kao pitanje. E sada, pošto nisu znali šta će sa tim kukuruzom, normalno našli su rešenje da ga pošalju za Ameriku, jer su tamo nivoi dozvoljenih toksina znatno veći nego u Evropi i taj kukuruz se tamo redovno troši. Jedino što treba znati, pošto sam ja video normalno i na internetu i ostao razne komentare vezano za to, da onaj ko je kupio taj kukuruz, na njemu je jezivo izgubio. No, rekao sam, radi se o jednoj nemačkoj velikoj kompaniji, podneće oni to sporski, nije to za njih posebno, ali treba znati da je tada kukuruz koštao skoro 250 evra, da danas košta 150. Pa samo taj gubitak, bez lagerovanja, bez šetanja do Holandije, Nemačke i nazad do Amerike, može da da sliku kako je prošao onaj ko je bio kupac tog kukuruza.
Gospodine Stankoviću, kukuruz, da li nam se može ponoviti ta prošlogodišnja priča, to je ovogodišnja, ali sa prošlogodišnjim kukuruzom u vezi sa aflatoksinom, da li verujete da su silosi očišćeni?
Ja verujem da su očišćeni i ovo uputstvo Žito zajednice Srbije, država treba da ispoštuje, da isprazni sve svoje zalihe i da u novu berbu kukuruza se uđe ono što se kaže od nula, iz početka, bez nekih pritisaka i podsjećanja. Smatram da je ova afera sa aflatoksinom prolazna i da se više na našim prostorima neće skoro pojaviti.
A verujete da ćemo vratiti vrednosti na ranije od 0,05?
To su tehnički standardi. Mi smo prošle godine samo od izvoza mleka i mlečnih prerađevina imaju oko 90 miliona dolara i jednostavno ta cifra je sada za 6 meseci značajno prepolovljena. Ukoliko želimo da proizvodnju mleka, mesa i prerađevina učinimo konkurentnom na svetskom tržištu i u duhu standarda i tehničkih propisa, mi to moramo da uradimo.
Za kraj, gospodine Sakoviću, jesu poslušali vaše preporuke i zahteve za silose da budu čisti, prazni?
Svakako, kada se radi o državnim zalihama, tokom naredne nedelje oni će potpuno biti ispražnjene, bit će podeljeno, pre svega imali su stočari prednost, ne podeljeno, pozajmljeno, da budem precizniji, stočarima. Ono što ne budu uzeli stočari, uzeti će trgovci, verovatno, i u novu ekonomsku godinu, odnosno u novi rod, ući ćemo bez zaliha kada je u pitanju državni kukuruz. Normalno mi insistiramo i da se i ostali kukuruz utroši, ako ne, bar da se popiše koga ima na zalihama i da se propiše, da se vodi evidencija kako je taj kukuruz utrošen, jer nama je kukuruz ipak osnovni poljoprivredni proizvod. Mi ga izvozimo u količini od preko 2,5 miliona tona. I u situaciji smo trenutno da ne možemo da prodajemo novi rod, jer kupci čekaju da vide da li imamo problema ili nemamo sa toksinom. Ako bismo sebi dozvolili luksuz da se i u jednom uzorku pojave toksini, a oni bi mogli samo da se pojave iz prošlogodišnjeg roda, to bi bila katastrofa, pre svega za proizvođače.
Jer i dugoročna, ne bi, ako se...
Dugoročna katastrofa, ali pre svega za proizvođače, jer ne bi imali kome da prodaju. A kad nemaju kome da prodaju, plašim se da bismo ga koristili kao gorivo, kao što smo imali pre desetak dana, pre desetak godina, situaciju da je Banat mirisao na kukuruz, a jednostavno je bio jeftiniji od uglja.
Treba napomenuti da je kukuruz, lepo konstatuje gospodin Saković, najvažnija poljoprivredna proizvodnja, ne bi rekao kultura. U odnosu i na voćarsku i povrtarsku, stočarsku, krvno bilje, kukuruz ima udeo ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje u pojedinim godinama i do 25%. De facto možemo, kad govorimo i o ratarskim kulturama, da govorimo o nekoj vrsti monokulture. Na drugom mjestu je proizvodnja svinjskog mesa, na trećem mjestu proizvodnja mleka kravljega, pa onda ide pšenica i posle pšenice juneće meso. Na tome, od ratarskih kultura kukuruz i pšenica. Stočarskih proizvoda, normalno svinjsko meso na drugom mestu, koje je opet konzument tog kukuruza, kravlje mleko, koje je opet konzument kukuruza. Prema tome, ukoliko bi nam se ponovo desio ovaj problem, ne samo što bi stradali proizvođači kukuruza, nego i stočari.
Da, to je jedan lanac kome nema kraja.
Zato verujem da će ova godina biti veoma dobra, uspešna, i nadam se da će ovo biti jedan put oporavka naše poljoprivrede i stabilizacije jednog održivog rasta poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Jer verujte, koliko dođe do poremeća u cenama, u potrošačkim cenama hrana učestvuje sa nepunih 35%. Drmaju se svi makroekonomski indikatori u ovoj zemlji bez stabilne poljoprivrede. Poljoprivreda je trenutno oslonac razvoja ukupne privrede.
Da, to kažu i političari, a kada dođe do rebalansa ili do budžeta, onda prvo odakle se uzima je poljoprivreda, a od nje se sve očekuje. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste bili danas gosti prvog programa Radio Beograda. Mnoge teme nismo danas otvorili, ali bit će još prilike. Poštovani slušalci, danas u studiju prvog programa Radio Beograda su bili Vukosav Saković i Vojislav Stanković. Emisiju realizovala ekipa u sastavu Branislava Manojlović, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.